Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava 100. godišnjicu Cerske bitke. Vreme je da od zemlje za koju je vredelo umreti napravimo zemlju za koju vredi živeti, poručio premijer Aleksandar Vučić u Tekerišu. U Obrenovcu počela obnova porušenih kuća i rekonstrukcija osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić predložen za novog ministra privrede. Ne prestaju žestoki obračuni policije i demonstranata u Fergusonu posle ubistva mladog crnca Michaela Brauna, uhapšena 31 osoba. Posle jučerašnjeg zlata u Berlinu, Velimir Stjepanović večeras u polufinalu trke na 200 metara slobodnim stilom. Sutra pretežno sunčano, posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći i na severu mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. Uz najviše državne i vojne počasti u Tekerišu je obeležena 100-godišnjica Cerske bitke, prve savezničke pobede u Prvom svetskom ratu. Tada je iz stroja izbačeno oko 16.000 srpskih vojnika, od kojih je više od 2.000 poginulo. Prilikom povlačenja Austro-Ugarske vojske stradao je i veliki broj civila. Državnu ceremoniju je predvodio premijer Aleksandar Vučić, a pomen stradalim junacima služio je patrijarh srpski Irinej. Na spomenik poginulim vojnicima vence su položili i zaslanici predsednika Srbije i parlamenta, kao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, te predstavnici diplomatskog kora i naših saveznika u Prvom svetskom ratu. Pripremila Milka Babić.
Na Ceru, gde je Srbija izvojevala prvu pobedu saveznika u Velikom ratu, naša zemlja našla je svoj ponos i stekla svoje ime. San ratnika sa Cera, rekao je premijer Aleksandar Vučić, postao je i naš san, da od zemlje za koju je vredelo umreti napravimo zemlju za koju vredi živeti.
Zato ovde moramo da obećamo kostima i precima. Mi ćemo ostvariti vaš san i neće nam biti teško da živimo i radimo za našu jednu i jedinu Srbiju. Da je podignemo i izgradimo. Neće nam biti teško da je oživimo i vratimo tamo gde je mesto. U onu Evropu čiju ste prvu pobedu vi izvojevali, i danas, ne okrećući prijateljima leđa u trenucima kad im je teško, ne okrećući leđa i našim Rusima koje su svi zaboravili i protiv kojih su svi danas.
Cerska bitka jedna je od najvažnijih u istoriji našeg naroda. Pobeda srpske vojske unela je veliku pometnju u austro-ugarske planove, podsjeća istoričar Veljko Stanić.
To je bilo veliko iznenađenje za austro-ugarsku vrhovnu komandu koja je smatrala zaista da će odneti jednu brzu, glatku pobedu. A poraz na Ceru smatra se katastrofom, jednim velikim porazom, slomom. Samim tim, moralni prestiž Srbije u zapadnoj javnosti je jako dobio na snazi. Tada je ugled srpskog vojnika značajno porastao i to je i celokupnu modernu istoriju Srbije prikazalo na novom svetlu.
Srpsku vojsku na Ceru predvodili su generali Stepa Stepanović, Petar Bojović, Pavle Jurišić i Miloš Božanović. Ta bitka i danas se izučava u vojnim školama. Disciplina i spremnost naše vojske da ostane na položajima bile su presudne za pobedu, smatra vojni analitičar Aleksandar Radić.
U Prvom svetskom ratu Srbiju je branila jedna vojska koja je prošla kroz ratne iskušenja balkanskih ratova, očvrsla je i činili se ljudi koji nisu imali šta da izgube, uglavnom ljudi sa sela, navikli na nedaće, navikli na život koji je težak, a iza sebe su imali komandovanje koje je bilo spremno da ide do kraja. Bila je jedna organizovana vojska koja nikome nije dozvolila da ode sa položaja.
Zbog uspešnog komandovanja i odlučne pobede, general Stepa Stepanović dobio je čin vojvode. Njegova praunuka Ivana Lučić kaže da je ponosna na pradedu koji je sa vojnicima potukao austro-ugarsku vojsku.
Čast mi je što sam ovde, uzbuđena sam, znam koliko to znači za ceo srpski narod, za mene posebno i za moju porodicu i za moje potomke, odnosno potomke Stepine. Nažalost, on ili naš sreću, ne znam kako da kažem, on je imao dve ćerke. U to vreme prezime Stepanović se nije moglo uzeti kao dodatno prezime, prezime je se izgubilo od direktnog potomka.
Udarni deo bitke odigrao se pod slavnim vojskovođama u noći između 15. i 16. avgusta 1914. godine na obroncima planine Cer. Operacija je okončana 24. avgusta. U krvavim borbama austro-ugarska vojska pretrpela je ogromne ljudske gubitke. Iz stroja srpske vojske izbačeno je više od 16.000 ljudi, od kojih je 2107 poginulo.
Slušate novosti dana. U Obrenovcu je počelo raščišćavanje terena kod onih kuća koje su u potpunosti uništene majskim poplavama. Iako su mnogi Obrenovčani nezadovoljni kategorijom štete koja im je određena, protesti zbog toga su nešto manji nego ranije. Komunalna infrastruktura u tom mestu je skoro potpuno obnovljena, a opština radi na popravci saobraćajnice i osposobljavanju toplovoda. Za danas je najavljeno da će Obrenovac posetiti i premijer Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić. Milenko Marković.
U jednom od najteže pogođenih naselja Rvati živi Veselin Ivanović, čija je kuća potpuno uništena. Veselinu je vojna mehanizacija jutros srušila ostatke zidova, a on očekuje da građevinski radovi počnu već sutra.
Sutra treba dođu, znači firma ta koja je dobila na tenderu, kopa se temelj i to. Počinju radovi, očekujem, znači bit će kuća normalno, znači u kojoj će moći da se živi normalno. Što kažu za ostalo, kako bude, dovijat ćemo se.
Veselin Ivanović je po rešenju dobio šestu najtežu kategoriju, rezervisanu za one čiji su domovi potpuno uništeni. Kada je počela dodela rešenja, mnogi stanovnici Obrenovca su protestovali zahtevajući da im se dodeli viša kategorija. Među njima je Snežana Nedić, koja želi da iskoristi današnju posetu premijera i ministra odbrane da bi ih podsjetila na obećanje koje je dobila.
Četvrtu kategoriju smo dobili, a od kuće nemam ništa, znači stanujemo u jednoj prostoriji nas šestoro. Hoću da tražim da Vučić i Gašić izađu zajedno sa RTS-om da snimaju. Jer oni su u nedelju rekli kad je došao Gašić zajedno sa Čučkovićem i rečeno je kao navodno juče da će da pošalju. Mi smo juče sedeli u dvorište, nije bilo nikoga.
Ipak protesti zbog kategorizacije štete su ovih dana primetno manji. Gradonačelnik Obrenovca Miroslav Čučković to ovako objašnjava.
Kako je prvi novac počeo da pristiže u domaćinstva, tako je pritisak splasnuo. Preko 2.500 rešenja je izdato, preko 500 je pravosnažno. Naša procena je da od 6.500 potrebnih rešenja, da će 5.000 biti pravno imovinski nesporno.
Čučković je rekao da se opština trenutno najviše bavi popravkom puteva. Sada se popravlja Nemanjina ulica i istovremeno se radi na zameni svih 150 pumpi na toplovodu. U skoro celom gradu ima pitke vode, a kanalizacija radi punim kapacitetom.
Početkom septembra trebalo bi da počne sanacija oštećenih rečnih tokova. Direktor Voda Srbije Goran Puzović kaže da se ne kasni s radovima s obzirom na to da je celo leto vodostaj reka bio visok.
Naš osnovni zadatak je da sistem vratimo kakav je bio pre 15. maja ili pre toga davao neke rezultate i štitio je veći deo teritorije Republike Srbije. Nakon izvođenja ovih radova predstoji izrada nove strategije odbrane od poplava. Svedoci smo da se dešavaju klimatske promjene koje će kroz vreme koje dolazi vjerojatno biti sve ekstremnije. Imaćemo sve veći broj padavina u kratkom vremenskom intervalu. Ova poplava je specifična po tome što je to prva poplava od 65. godine od naših voda. Znači, dešava se vrlo brzo. Taj trenutak nerasta poplavnog talasa ne meri se danima, nego se meri satima. Samim tim i naša strategija se mora okrenuti da u uzvodnim delovima svih slivova ovih bujičnih reka odradimo mere i radnje koje se odnose na izgradnju određenih objekata kako bismo taj poplavni talas zaustavili gore. Već kad on dođe u grad, kad dođe u neko naseljeno mesto, to je problem koji se jako teško rešava.
Kaže direktor Voda Srbije Goran Puzović, država je za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica, kao i za uređenje vodnih objekata za odvodnjavanje, izdvojila više od 3 milijarde dinara. U Skupštinu Srbije stigao je predlog premijera Aleksandra Vučića da za novog ministra privrede bude izabran Željko Sertić. Očekuje se da će sednica na kojoj će se raspravljati o tom izboru biti zakazana što pre, najvjerovatnije početkom sledeće sedmice.
Sertić je trenutno predsjednik Privredne komore Srbije. Član je Srpske napredne stranke, diplomirao je na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment Univerziteta Union u Beogradu. Od 2010. godine je direktor preduzeća Konrad. Bio je direktor firme Forex i izvršni direktor preduzeća Magma. Član je borda direktora Evrokomore, a bio je proglašen i za najboljeg menadžera jugoistočne i srednje Evrope.
Za nedelju dana trebalo bi da bude održano prvo ročište u slučaju Olivera Ivanovića, koji je optužen za ratne zločine i koji neće moći da se brani sa slobode i pored garancije vlade Srbije. U Euleksu objašnjavaju da zakon o krivičnom postupku Kosova ne predviđa da i jedan državni organ ili politički subjekt može garantovati u postupku za neko krivično delo. Gosti naše emisije Talasanje upozoravaju da bi se, ako proces bude prebačen s osnovnog suda na specijalnu jedinicu, suđenje moglo odužiti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Za nedelju dana Oliver Ivanović bi trebalo da se pred sudom izjasni da li je kriv ili ne i predloži svedoke. Prema oceni Ivanovićevog advokata Nebojše Vlajića, svedoci tužilaštva koji su već dali izjave su nepouzdani i kompromitovani. On smatra i da je ceo proces politički iskonstruisan.
Ako mi već iz Euleksa dobijemo mišljenja da garancije koje je dala vlada Republike Srbije nisu ni potrebne, niti će biti prihvaćene, to znači da se o tom pritvoru odlučuje negde drugo.
Predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, Milovan Drecun, smatra da će Ivanović teško da dokaže nevinost, jer je, kako kaže, reč o veoma ozbiljnim kvalifikacijama za ratni zločin.
Ja ne mogu da se složim s ovom ocenom da slučaj ima političku pozadinu. Odgovor koji sam dobio više navrata od tih međunarodnih zvaničnika je bio da su oni razgovarali sa tužiocem, da uopšte ne želi da zna politički milje u kome se sve dešava i da ima odgovarajuće dokaze.
Takva odlučnost sudi i posvećenost Euleksa vladavini prava, kao u slučaju Ivanovića, do sada nije viđena na Kosovu, primećuje analitičar Dušan Janjić. On kaže da su mu međunarodni predstavnici sa kojima je razgovarao rekli da imaju podatke da bi Ivanović bio ugroženiji van zatvora nego u njemu. Prema njegovim rečima, važno je da Srbija zatraži odgovor da li će slučaj do kraja ostati u ingerenciji osnovnog suda.
Jedan tako težak slučaj i vi ga dajete osnovnom sudu. Dakle, mislim da bi sad neko vreme već da se jednostavno raspita ljude, ste vi njega bre da prebacujete na specijalnu jedinicu ili nećete. Da mi to znamo. Hoćete vi u toku suđenja, što mene ne bi iznenadilo, menjati status suda. Znate šta da vam kažem, ako to ode tamo, pa to su godine, godine nekog suđenja.
Kakav god bio, rasplet suđenja Oliveru Ivanoviću imaće posljedice za dalji proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, smatra Janjić. Optužnica pisana na 50 strana tereti Olivera Ivanovića da je naredio ubistvo 4 Albanca u Kosovskoj Mitrovici 99. i da je podsticao na ubistvo 10 Albanaca koji su poginuli u nemirima u Kosovskoj Mitrovici februara 2000.
Vozaču taksija Saši Jankoviću, koji je prevezao prijatelje Marka Milićeva nakon što je on svojim autom usmrtio Luku Jovanovića pre više od 3 sedmice na Brankovom mostu, određen je pritvor do 30 dana, rekao je portparol Trećeg suda u Beogradu Igor Veličković. Ostali saučesnici Milićeva još nisu saslušani. On je u bekstvu i nalazi se u Turskoj.
Marka Milićeva očekuje međunarodna poternica s nalogom za hapšenje koju će raspisati nadležni organi. Prema zakonskoj proceduri, kako bi se za osobom u bekstvu raspisala međunarodna Interpolova poternica, treba ispuniti više uslova. Nakon toga, kada okrivljeni ili osuđeni bude uhapšen u nekoj drugoj državi i kada Ministarstvo pravde o tome dobije obaveštenje od Interpola, pokreće se postupak ekstradicije.
Izjava ministra Nebojše Stefanovića da je vozilo Countryman kojim je ubijen Luka Jovanović ukradeno u inostranstvu otvorila je pitanje kako ukradena vozila mogu preći našu granicu i kako se mogu prodavati u Srbiji. Odgovor na ta pitanja pokušala je da dobije naša Ida Maričić.
Pripadnici policije su tokom traganja za automobilom Countryman koji je usmrtio Luku Jovanovića u protekle 3 nedelje pronašli čak 5 ukradenih automobila te marke. Krađa automobila je ozbiljan posao koji donosi velike prihode i koji ne mimoilazi ni Srbiju, kaže policijski analitičar Boža Spasić. On smatra da je veliki broj kradenih automobila koji prelaze granicu posljedica uglavnom nedovoljne kontrole na prelazima.
Veoma je lako prebaciti ukraden automobil, obično iz zapadne Evrope, najviše iz Nemačke i Austrije, na taj način što se prave ili falsifikovana dokumenta, neki 30% su dokumenta u kolima koja su prilikom krađe pronađena, ali najveći problem jeste slaba kontrola naše granične policije, koja naprosto kad neko dođe sa kolima stranih registracija, gleda samo putnu ispravu, vrlo retko vam traži saobraćajnu dozvolu ili proverava te tablice.
A koji je najčešći i najjednostavniji način krađe automobila u inostranstvu, objašnjava za naš program Rade Radulović, novinar koji se više od 30 godina bavi automobilizmom.
Postoje oni automobili
koji se vrlo jednostavno rade, znači iznajme se u rentakar negde u nekoj zemlji i uvezu se ovde u zemlju, a onda se prijavi nestanak tog automobila, odnosno krađa, a umeđu vremenu se prave novi automobili. Stvar je dosta jednostavna, a nekad je to bilo mnogo jednostavnije. Sada mislim da nije toliko jednostavno i lako se utvrđuje to, jer smo umreženi u tu Interpolovu mrežu kradenih automobila i dosta često se to utvrdi čak i na tehničkim pregledima, mada to rade vrlo, vrlo vešti ljudi.
Pojedini mediji preneli su da je automobil kojim je ubijen Luka Jovanović prema nezvaničnim informacijama ukraden sredinom marta u Beču. Izvor blizak istrazi izjavio je da je tako ukradeno vozilo prebačeno u Srbiju, a zatim skinuto s osiguranja u inostranstvu. Do tog podatka se došlo na osnovu brojeva šasije, odnosno serijskog broja sa retrovizora, otpalog kada je Jovanović udaren. Policija je broj tog dela Countrymana poslala u Minhen, u centralu Minija, a preko Nacionalnog biroa Interpola stigla je potvrda o krađi pomenutog automobila.
15:15, ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava 100. godišnjicu Cerske bitke. Vreme je da od zemlje za koju je vredelo umreti napravimo zemlju za koju vredi živeti, poručio premijer Aleksandar Vučić u Tekerišu. U Obrenovcu počela obnova porušenih kuća i rekonstrukcija osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić predložen za novog ministra privrede. Ne prestaju žestoki obračuni policije i demonstranata u Fergusonu posle ubistva mladog crnca Michaela Browna, uhapšena 31 osoba. Posle jučerašnjeg zlata u Berlinu, Velimir Stjepanović večeras u polufinalu trke na 200 metara slobodnim stilom. Sutra pretežno sunčano i posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći i na severu mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. Na ulicama Fergusona nastavljaju se sukobi policije i demonstranata koji zahtevaju da se reši slučaj ubistva crnog tinejdžera Michaela Browna. Njega je pre 10 dana upucao jedan policajac belac, a istraga je prebačena na federalni nivo. Da bi se smirila situacija, u grad je poslata i nacionalna garda, a kako ćemo čuti u prilogu Nikole Denčića, oglasio se i predsednik Barack Obama.
Dve osobe su ranjene, a oko 30 je uhapšeno tokom noćašnjih protesta u Fergusonu. Policija je koristila suzavac i šok bombe kako bi rasterala demonstrante koji su uzvratili kamenicama i molotovljevim koktelima, pa su povređena i 4 policajca. Pucnji su došli iz redova demonstranata, a pod vatrom su u jednom trenutku bili i naši ljudi, rekao je predstavnik policije Ron Johnson.
Prilikom pretresa našli smo 2 pištolja. Svoj posao obavili smo profesionalno. Policajci nisu ispalili ni jedan metak, iako su bili napadnuti.
Posle dolaska nacionalne garde, u Fergusonu je ukinut policijski čas, ali su se protesti nastavili. Predsednik Barack Obama prekinuo je godišnji odmor, između ostalog i da bi se obratio novinarima povodom ubistva Michaela Browna. Smrt mladog čoveka je uvek tragedija, ali zaključke treba donositi tek kada se istraga završi, rekao je Obama.
Well, I understand the passions and the anger.
Mogu da razumem uzavrele strasti posle smrti Michaela Browna, koje su kod ljudi izazvale bes i podstakle ih da nose oružje pa i da napadaju policiju. Ali to će samo pogoršati situaciju i izazvati haos. Građani, međutim, imaju ustavno pravo na mirne proteste i policija u tom slučaju nema opravdanja da koristi prekomernu silu.
There's no excuse for excessive force by police.
U Ferguson će sutra doputovati i državni tužilac Eric Holder, a u istrazi o ubistvu učestvuje više od 40 agenata Federalnog istražnog biroa. Rezultati jedne privatne obdukcije pokazali su da je Michael Brown pogođen sa najmanje 6 metaka i da hici nisu bili ispaljeni iz neposredne blizine. Nalaz obdukcije federalnih vlasti još uvek nije završen.
Kijev nastavlja žestoku ofanzivu na istoku Ukrajine. U bombardovanju grada Makivke, blizu Donjecka, poginulo je najmanje 3 civila, javlja reporter France Presa. U centru Luganska vode se ulične borbe između ukrajinskih i proruskih snaga. U obe oblasti humanitarna situacija je teška. U jučerašnjem napadu na izbeglički konvoj na istoku zemlje nema preživelih. Posmatrači OEBS-a koji nadziru granicu Rusije i Ukrajine kažu da nisu registrovali prenos naoružanja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Nestašica vode, struje i osnovnih životnih namirnica nije više jedini problem stanovnika Luganska. Ukrajinska vojska koja ulazi u taj grad započela je i ulične borbe sa proruskim snagama. Prema navodima stranih agencija koristi se i teško naoružanje, a iz Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da osvajaju četvrt po četvrt grada. U Donjecku se čuje artiljerijska paljba. U sukobima u toj oblasti oštećen je električni kabel fabrike koja prečišćava vodu, pa građani čekaju u dugim redovima ispred cisterni ili kioska u kojima se prodaje flaširana voda. Premijer samoproklamovane Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko poziva Kijev da prizna tu republiku i najavljuje ravnopravnu borbu sa ukrajinskim snagama. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, međutim, ima sasvim suprotno mišljenje.
Najmanci i teroriste.
Plaćenici i teroristi su privremeni stanovnici Luganska i Donjecka, pa ne postoji tesna veza između njih i tih gradova. Što je gore stanje na terenu, za njih je to bolje. Potpuno sam uveren da krivicu za takvo stanje snose pobunjenici i njihovi strani sponzori.
Uprkos sukobima na terenu, u Rusiji pozitivno gledaju na slanje konvoja ruske humanitarne pomoći i nadaju se brzoj distribuciji najugroženijima. Kaže za naš program stalni dopisnik večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović. Isključuje mogućnost ruske vojne intervencije, o čemu svedoče nove diplomatske aktivnosti.
Posredovanjem beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka već na neki način dogovoren susret sa predsjednikom Ukrajine Porošenko. Najverovatnije da će taj susret biti u Minsku, a osim njih dvojice domaćina na tom skupu bi prisustvovao i predsjednik Kazahstana i predstavnici Evropske unije.
A kako je potvrdila pres služba nemačke vlade, za vikend će otputovati u Kijev i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja će sa predstavnicima ukrajinskih vlasti razgovarati o političkom rešenju krize.
Izraelski i palestinski pregovarači dogovorili su se da produže privremeni prekid vatre u Gazi na još 24 sata kako bi u Kairu nastavili pregovore o dugotrajnom primirju. Prethodni petodnevni prekid vatre istekao je u ponoć.
Ranije danas su palestinski izvori saopštili da je parafiran dogovor o produženju primirja i da je postignuta saglasnost o nekim spornim pitanjima, a da će preostala biti razmotrena u nastavku pregovora. Glavni kamen spoticanja jeste zahtev Palestinaca da se ukine osmogodišnja blokada pojasa Gaze, dok Izrael zahteva razoružavanje Hamasa.
Hoće li biti koncentracione vlade Vojvodine? O toj mogućnosti se govori još od proleća, da je prihvataju Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara potvrdili su predsjednici stranaka Ištvan Pastor i Aleksandar Vučić posle razgovora u Beogradu. Za pokrajinske demokrate, međutim, koncentraciona vlada je neprihvatljiva. Bojana Karavidić.
Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da su se on i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić složili oko polazne osnove da je u Vojvodini potrebno formirati programsku, odnosno koncentracionu vladu svih stranaka u Skupštini koja bi imala oročen mandat. Međutim, pokrajinske demokrate ne prihvataju ovu ideju jer ne žele nikakvu saradnju sa naprednjacima, izjavio je njihov predsednik Miroslav Vasin.
Gospodin Ištvan Pastor je u više navrata iznosio ovakve predloge. Nakon svakog takvog predloga jasno rekli da Demokratska stranka ne može da prihvati učešće u koncentracionoj vladi koju bi činile sve stranke koje participiraju u Skupštini Vojvodine iz jednog jedinog razloga što mi sa Srpskom naprednom strankom ne možemo biti u vladi Vojvodine.
Potpredsednik naprednjaka Igor Mirović smatra da nije dobro što pokrajinske demokrate koje imaju vladajuću većinu u Skupštini Vojvodine ne žele saradnju i da je to na štetu građana.
Pa u ovom trenutku je teško reći koje je rešenje, zato što golo čuvanje fotelja bez sagledavanja političke realnosti, bez načina da se komunicira i sa opozicijnim strankama u Skupštini Vojvodine i ne donosi ništa dobro građanima.
Na vlasti u Vojvodini je koalicija Saveza vojvođanskih Mađara, Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, dok su u opoziciji Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka Srbije, Radikalna i od skoro Nova demokratska stranka.
Nova demokratska stranka saopštila je da će napustiti pregovore o potencijalnoj rekonstrukciji vojvođanske vlade ako se demokratska stranka ne konsoliduje unutar sebe i sa svojim koalicionim partnerima. Politika naglih zaokreta u DS dovodi do toga da nije moguće utvrditi Koji su zvanični stavovi te stranke, niti koji ih zastupa, ocenila je Nova demokratska stranka.
Rok za privremeno zaključenje posebnog biračkog spiska produžen je do subote 23. avgusta u ponoć kako bi se omogućilo pripadnicima nacionalnih manjina da se u njega upišu u što većem broju i tako ostvare pravo na direktne izbore za svoj nacionalni savet. Detaljnije Zorica Kubiček.
Na osnovu upisanog broja građana u posebne spiskove bit će određeno da li će izbori biti sprovedeni direktnim glasanjem ili elektorskom metodom, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.
Odluka se donosi u odnosu na izjašnjavanje građana na poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, odnosno potrebno je da u poseban birački spisak bude upisano 40% građana kojih se izjasnilo, a da taj broj nije manji od 300.
Predsjednik Lige Roma Osman Balić istakao je da su romske organizacije uspele da u kratkom roku sakupe još 3000 potpisa koji su bili uslov za neposredan izbor Nacionalnog saveta Roma. On smatra da je direktan način izbora nacionalnih saveta najdemokratičniji.
I demokratija sama po sebi podrazumeva i odgovornost. I ta odgovornost je najbolje kada zakuca na vrata svakog građanina da on neposredno bira svoje predstavnike i time da poverenje nekome, ali i traži odgovornost i od tog budućeg izabranog nacionalnog saveta.
Nakon raspisivanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, posebni birački spiskovi ponovo će biti otvoreni za upisivanje za one koji to nisu učinili i trajaće do 10. oktobra. U Srbiji su priznate 22 nacionalne manjine, a izbori će biti organizovani za savete 19 nacionalnih manjina i jevrejsku zajednicu. Ruska i Turska nisu podnele zahtev za obrazovanje posebnog biračkog spiska, pa samim tim ne izlaze na izbore.
Konzilijum lekara koji je formiralo Ministarstvo zdravlja preporučio je da se lečenje četvorogodišnjeg Novaka Kokotovića, koji ima retko neurološko oboljenje, nastavi u Nemačkoj. Još treba da stručna komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da saglasnost kako bi fond finansirao lečenje u inostranstvu.
Dečak ima Dandy Walkerov sindrom, što znači da dolazi do oticanja mozga i čestih epileptičnih napada, a oboljenje se javlja kod jednog od 30.000 mališana. Roditelji malog Novaka Kokorovića izgubili su pre 11 godina ćerku koja je bolovala od iste bolesti.
Širom sveta obeležava se Dan humanosti. Kada smo poslednji put bili humani i pomogli nekome? Naš reporter Ozren Rašić razgovarao je o tome sa građanima Niša.
Pre neki dan sam dala za onu čestitku za pomoć nekom detetu. To je zadnje što je bilo 100 dinara. A inače ovako na ulici kad god vam neko potraži, koliko god da imam ja dam.
Ja sam pomogao jednoj komšinici koja je bilo lošo od onog jakog sunca. Pala je, podigao sam je sa zemlje, odao sam je kući i na taj način sam je pomogao.
Nosila sam sa tatom i hranu i odeću za pomoć u poplavama.
Slabo, nisam. Znači, da ne lažem. Nisam neko od onih koji će da juri da bude
human. Komšijama pod broj 1.
Koliko sam u mogućnosti pomažem, ali znate kakva je situacija, koliko se može, uvijek smo za to.
Pa naravno i garderobu i hranu i sve što je u moći, što u našoj moći, što se lično mene tiče. Žao mi je što uopšte ljudi pate i sekiraju se i tuguju i sve.
Kažu Nišlije povodom Svetskog dana humanosti. U Požegi i Čačku počinje 9. međunarodni studentski filmski kamp Interakcija 2014. Pripremio Vladimir Đudović.
Već gotovo deceniju, opštine u zapadnoj Srbiji studentima svetskih filmskih akademija nude i lokaciju i inspiraciju za stvaranje dokumentarnih filmova. Svake godine na raspisan konkurs organizatora javi se po 100 do 150 zainteresovanih mladih ljudi sa prestižnih filmskih škola, od njih se izabere 15 sa najboljim referencama, koji budu podeljeni u tri tima i opremljeni kamerama krenu da stvaraju posebna ostvarenja na zadatu temu. Ove godine polaznici Interakcije dolaze iz 15 zemalja sveta, od Venecuele, Portugalije, preko Izraela, zemalja regiona pa do daleke Indije. Mladi ljudi koji govore različitim jezicima međusobno se razumeju na onom univerzalnom jeziku filma, kaže osnivač kampa, filmski reditelj Dejan Petrović.
Mislim da je to ono što je zajedničko za sve njih, ta energija, želja da naprave film, želja da nauče nešto, da razmene iskustvo i ono što je zajedničko specifično, taj je filmski jezik koji spaja. I nekako čini mi se da je Interakcija zapravo ta raskrsnica različitih filmskih poetika i škola koje učesnici donose zajedno sa sobom i to znanje i iskustvo koje steknu na svojim akademijama. I mislim da je to jedna od najvećih vrednosti ovog kampa.
Učesnici interakcije sada snimaju filmove na teritorijama opština Požega i Čačak, pa ih montiraju do 27. avgusta, kada će gotova ostvarenja biti prikazana prvo u Požegi, a dan kasnije u Kulturnom centru Beograda. Za vreme montaže filmova trajaće i radionica dokumentarnog filma, a koju drže naši priznati autori Dragan Elčić i Želimir Žilnik.
Ukratko o sportu, Stevan Kovačević.
Posle zlatne medalje na 400 metara slobodnim stilom, naš plivač Velimir Stjepanović plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Berlinu i na dvostruko kraćoj deonici. Stjepanović ostvario rezultat minut 48 sekundi i 2 stotinke i zauzeo drugo mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi. Polufinale je na programu večeras u 19 sati i 15 minuta uz prenos na našoj televiziji. Najdanovski i Simonović bez polufinala na 100 metara slobodno, Knežević 28 na 200 metara mešovito, Bogdanovićova eliminisana na 100 metara prsno. Na svetskom kupu u Kazahstanu u Alma-Ati naši vaterpolisti jutros po srednjoevropskom vremenu pobedili Crnu Goru sa 9-3. Još učestvuju Hrvatska, Mađarska, Južna Afrika, Sjedinjene Države, Kazahstan i Australija. Premijer Aleksandar Vučić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić primili su atletičarke Ivanu Španović i Tatjanu Jelaču, koje su osvojile srebrnu medalju na nedavno završenom evropskom prvenstvu u Cirihu. Premijer čestitao na uspehu i poželeo i olimpijske medalje.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave preobraženje gospodnje u našem narodu. To je znak da polako dolazi jesen i da se priroda menja, preobražavaju se i list u gori i kamen u vodi. Sudeći prema prognozi, jesen će još malo da sačeka.
Vreme sutra, posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano. Posle podne i uveče su na zapadu, a tokom noći i na severu mogući i kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 31 stepen.
U Beogradu trenutno 28, Novom Sadu 29, Nišu 30 stepeni. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, speaker Sandra Lovre, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.